Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 4-nji noýabr, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenler gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary habarlar dinleň. Olar bilen tezmen ýogsun anyň urwan tans edýär. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň prezidenti, Ukrain parlamentiniň özelki deputaty Andrei Portnovun kampaniýanyň sürjüsi hakyndaky şahsy maglumatlaryň üstüne çykmagyny we Azat Europa Azatlyk Radiosynyň jurnalistleriniň şahsy maglumatlaryny çap etmek kaýbatyny ýazgaryp çykyş etdi. Azat Europa Azatlyk Radiosy Ukrain gullugynyň iskemalar programmasynyň jurnalistleriniň we işgärleriniň goloýdaky ýanylmalaryny berk ýazgaryar diýip Azat Europa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Jamie Fly 2-nji noýabrdaky beýanatyny aýtdy. Bu kabul ederlik däl. Şeýle de görnüşinden Ukrainada islenli adamyň şahsy maglumatlarynyň üstüniň açylmagy, fizik ziýan ýetirmek kaýbatynyň atylmagy ýa-da jurnalistlere öz professional işler üçin başgaça görnüşde basyş görkezilmegi bir kanun bolup durýar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Bu beýanat Partnow öz Telegram hasabyny bu programmanyň Partnow we onuň häzir Ukrain hökümetini işleyen resmiler bilen edýän gatnaşyklaryny derňeýändigi sebäpli iskemalar programmasynyň önümçülük toporuny sürüji bolup işleyen adamyň şahsy maglumatlaryny çap edeninden bir gün soňra edildi. Partnow iskemalar programmasynyň jurnalistleri we beýleki işgärleri barada hem şu hili şahsy maglumatlary çap etmek kaýbatyny atdy. Partnow odal häkimetden agdarylan we 2014-nji ýylyň fevralyna ortaýa gaçan prezident Viktor Yanukowiçiň prezident diwanynyň başlygy bolupdy. Owgansanyň Takhar welaýatynda okuw barýan oglanlar ýol ýakasynda gömülen bombanyň üstünden baranyna 9 oglan wepat boldy. Şu gün ýerden sagat 8:30-da 9 sany okuwçy oglan Talibanyň gömen ýer bombasynyň ýarylmagy netijesinde pajygaly ýagdaýda şehit boldy diýip AFP habar gurulugy welaýat gubernatorynyň sözçüsi Jawad Hijriniň aýdan sözlerine salgylanyp habar berdi. Bu sebäpde Taliban jeňçileri agdyklyk edýär. Emma hiç bir topar bu partlamanın jogapkärçiligini özüne almadı. Birleşen Milletler Romasının Owgansanyňky kömek misiýasy oktýabr aýyna ýylyň ilkinji 9 aýyna bolan zorlukların asuda adamlara getirýän ziýanynyň görülmedik derejesinden çuňur alada bildirdi. Şonuna guramy 2563 adamyň ölümini we 5676 adamyň yaralanynyny hasap alypdy. Türkmenistan Şanghay Hyzmatdaşlyk Guramasyna agda ýurtlar bilen energiýa pudawyna hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýdýar diýip Ortetiň Novosti habar gurulugy türkmen resmiýetine salgylanyp habar berýär. 2-nji noýabrda Daşkentde Şanghay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň mejlisi geçirilýär, oňa wicepremier Reşit Meredow hormatly mehman hökmünde gatnaşdy. Türkmen diýimi Meredow'un bu gurama agda döwletleriň hökümet başdanlarynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Daşkentde baran we bu saparın çağını Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev bilen duşlanyny habar berýär. Emma başka detallary açmýar. Meälim bolsa ýaly Türkmenistan bu gurama ne agda ne de synç hökmünde gatnaşýar. Rus habar gurulugynyň ýazmagyna görä Meredow mejlisde Aşgabatyň energiýa tereşdelerini iýermek goýunça Şanghay hyzmatdaşlyk guramasynyň ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýtdy. Şuň kününi biziň öňümizde energiýa tereşdelerini iýermek ulgamynyň durnukgullugyny, onuň diversifikasiýasyny, howpsuzlygyny we anamdarlygyny üpjün etmek wezipe etdir. Türkmenistan bu urda şahagy döwletleri bilen ulgamlaryň we köp bolanly hyzmatdaşlyga taýýar diýip habarda Meredow'un aydan sözleri stirleniyar. Ortiyetin İçeri İşler Ministerliğinin İngusistan'daki Anti-Ekstremizm Merkezinin başlığı 2. noyarda Moskva'da atılı öldürüldü. Derinöv Komiteti İbrahim Elzarkiyev'in Moskva'da atılı öldürülen iki erkeğin bir olanlığını tasdik etti. Beylekipi de aydılmağına göre Elzarkiyev'in doğunu Avdal Ahmet. Ada edilmedik hukuk koruyucu çeşmenin devlet eğitiliğindeki taz havar kulluğuna aydan sözlerine göre resmiler bu kanhorluğu Elzarkiyev'in işi bilen bağlanışıkla hesaplayar. Elzarkiyev yanvar ayını görünötün kasteci sinansıgından aman garlı. Yönü sol gedek onun üst can penası yaralandı. Ol anti-ekstremizm merkezinin başlıklığını geçen yıl. Öňkü başlyk 6 sany tutsagy gynanyny üçin 7 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilenden soňra berilendi. Siz habarlar diňlediňiz.